деген жастармыз, жиырмадан жаңы ғана асқанбыз. Жалаңдаған пышақтарды пысырмай, екі жігіт, он жігітті шашқанбыз. Есіктерді теуіп жүріп ашқанбыз, көк көздердің көкірегін басқанбыз. Қоқандауын қоймаған соң қазаққа, қоңқақ мұрын тау халқында атқанбыз. Талай рет аман қалып ажалдан, талай рет күнәға да батқанбыз. Сұлу қыздың тізесінде ұйықта, оянғанда темір торда жатқанбыз. Әй бауырым, есімді жи, ақылыңнан алжаспа. Қазір мынау заман басқа, заң басқа. Әй бауырым, үлкендердің тілін ал, жас кезіңде өнер үйрен, білім ал. Әй бауырым, кіріп кетпе қораға, біздер жүрген жаман жолға жолама. Адаспашы ақ жолынан Аллана, өмір алда көресің өзің. Қалғаны не бауыры, біз ол кезде шектен шығып кеткен біз. Насыбайда анашада шеккен біз. Базар жоқ деп базар менен вокзалда, шаруаны жұдырықпен шешкен біз. Ақыл айтып ақылы жоқ жас қызға, алдап сулап құлағынан тепкен біз. Бізді қуған иттерге де ұстатпай, бір пәтерден бір пәтерге көшкен біз. Аяқ сынып бас жарылып көзесі, оқ пен оттың ортасынан өткен біз. Өткен күнді ойлай қалсам таң қалам, осы күнге қалай аман жеткен біз. Берілді қой ақыл емес сезімге, қақпанына түсірді ғой қуымыр. Қасқыр етіп қан ұйған көзінде, маңдайына қызыл нүкте қадалып. Бір досымды мерген жалдап аттырып, жала жауып темір торға жаптырып. Қанша жігіт кетті досын лақтырып, Сатыбаев Асқараға кешегі. Жүрішеді қара қылды қақтілі, қаза тапты кәпірлердің қолына. Қазақтарға жасаймын деп жақсылық. Ей бауырым, есіңді жи, ақылыңнан алжаспа. Қазір мынау заман басқа, заң басқа. Ей бауырым, үлкендердің тілін ал, жас кезіңде өнер үйрен, білім ал. Ей бауырым, кіріп кетпе қораға, біздер жүрген жаман жолға жолама. Адаспашы ақ жолынан Алланан, өмір алда көрерсің өзің, қалғаны өзің.